Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά τον φίλο μας τον Χρήστο από την Αθήνα που μου λέει συνέχεια ο Περικλής εδώ ότι δεν είπα το όνομά του, μην νομίζετε, εμείς το ξέρουμε. Πώς να το πω, άμα δεν ξέρουμε εμείς το όνομά του. Πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Κώστα τον Τζιρικτή, ο οποίος θυμήθηκε τα παλιά πριν από 10 χρόνια όταν ήμασταν όλοι μαζί στο Ακρόαμα, όλη η παρέα, και κάναμε τότε εκπομπές. Τότε τα πράγματα, όντως, όπως είπε ο Χρήστος, ήταν πολύ μα πολύ διαφορετικά. Δεύτερο μέρος εδώ στο Ραδιοπρωινή 93,7, Βαγγέλης Ευαγγελίδης στο μικρόφωνο. 9 Μαρτίου 2020, χθες γιορτάζαμε την ημέρα της γυναίκας. Και σήμερα εδώ στο στούντιο, εδώ στο στούντιο του Ραδιοπρωινή, στους 93,7, φέραμε μια κυρία, η οποία είναι και μια πολύ καλή φίλη, και η οποία από την αρχή είπαμε να μιλάμε στον ενικό. Για ποιο λόγο? Γιατί μην νομίζετε, εγώ μπορώ να κάνω 10-15 χρόνια ραδιόφωνο, αλλά και εγώ έχω τρακ. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος εδώ για να του πάρω στην ένδειξη, έχω τρακ. Έχω τρακ για ποιο λόγο? Γιατί άμα αρχίζω και μιλάω στους πληθυντικούς, ενώ γνωρίζω έναν άνθρωπο όπως είναι η Μαρία Ιστεργίδου, η οποία είναι ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καβάλας, και σήμερα, εκτός από τα πράγματα που θα μας πεις και δεν ξέρουμε εμείς το τι κάνετε εκεί σε αυτό το συμβουλευτικό κέντρο, θέλουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα από την εμπειρία που έχεις με την καθημερινή επαφή με τις γυναίκες. Καταρχήν, καλησπέρα και καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να είμαι σήμερα εδώ. Με μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, βλέπεις ότι η φωνή μου από την αρχή, το λέω, κάτι έχει πάθει σήμερα.
Ναι.
Ενώ όλη από το πρωί ήμουν μια χαρά, με το που μπήκα στο στούντιο κάτι έγινε και με μάτιαξαν.
Ναι, μάλλον μάτι.
Λοιπόν, 8 Μαρτίου, μια ημέρα η οποία γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Θέλω λίγο να μου πεις πληροφοριακά και να μάθουμε τι είναι αυτό το συμβουλευτικό κέντρο και πότε ξεκίνησε να υπάρχει στην πόλη μας.
Και βέβαια. Είναι μία δομή, είναι μέρος ενός δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Το δίκτυο αυτό είναι πανελλήνιο. Υπάρχουν συνολικά 63 δομές, 42 συμβουλευτικά κέντρα γυναικών σε όλη την ελληνική επικράτεια, 20 ξενώνες φιλοξενίας γυναικών, και υπάρχει επίσης και η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 24-ωρη τηλεφωνική γραμμή. Τα κέντρα αυτά υποστηρίζουν γυναίκες θύματα κακοποίησης, αλλά και θύματα οποιαδήποτε κοινωνικής διάκρισης.
Πού σας βρίσκει κάποιος ή κάποια που θέλει, βάζω και το κάποιος μέσα, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
έχει σημασία
αυτό που θα το πούμε στη συνέχεια.
Ναι.
Πού σας βρίσκει κάποιος που σας χρειάζεται?
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών λειτουργεί από τις 3 Ιουνίου του 2013, φέτος δηλαδή εσείως θα συμπληρώσει 7 χρόνια.
Mm-hmm.
Το οίκημα όπου στεγάζεται είναι το πρώην ΠΙΚΠΑ,
mm-hmm.
εκεί βρισκόμαστε. Μπορούν να μας βρουν στα τηλέφωνα 2513-500-190 και 194. Και επίσης υπάρχει και μία σελίδα Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καβάλα στο Facebook με κεφαλαία ελληνικά, όπου και εκεί δεχόμαστε πολλά μηνύματα από γυναίκες και όχι μόνο.
Εγώ θα σου πω την εμπειρία που είχαμε αυτό το κέντρο, με το συμβουλευτικό κέντρο, όταν ξεκινούσε τότε, που είπες ήταν το 2013. Το 2013, κοντά σε αυτό το κέντρο, είχα το μαγαζί που ήξερες. Ναι. Ένα πρωινό λοιπόν, που καθώς σκούπιζα στο μαγαζί, μπαίνει μια κυρία μέσα με κατά τις 9 παρά με γυαλιά. Βλέπω έξω τον καιρό και ήταν όπως είναι τώρα, μαύρη στην νεφιά. Και με ρωτάει, σε παρακαλώ, πού είναι αυτό το συμβουλευτικό κέντρο που έχει ανοίξει? Ήξερα τότε πληροφορία, αλλά λέω από εδώ, απέναντι. Μέσα σε 15 λεπτά έρχεται δεύτερη. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά? Υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την πόλη και ήταν κάτι το οποίο είναι κρυμμένο και δεν μπορούσε να το δει κανένας? Και γιατί τόσο καιρό δεν γινόταν αυτό το κέντρο, αφού όντως υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα? Θέλω να μου πεις ότι όντως υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα?
Δυστυχώς τα θύματα κακοποίησης όλο ένα και αυξάνονται υπό το βάρος των δύσκολων κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων που επικρατούν. Πάντα υπήρχε βία τελικά, διαπιστώνουμε. Απλά το παρήγορο είναι ότι όλο ένα και περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να ζητήσουν βοήθεια. Το συμβουλευτικό κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, κοινωνική λειτουργό και νομικό σύμβουλο. Μέχρι σήμερα έχει εξυπηρετήσει περίπου 800 γυναίκες. Δεν ήταν βέβαια όλες θύματα κακοποίησης, γιατί πλέον μπορούν να έρχονται στο συμβουλευτικό κέντρο και θύματα κοινωνικών διακρίσεων από το 2015 και μετά. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη ήταν ότι έγινε σε ένα τρίτο πρόσωπο που άκουσε μια γυναίκα να ζητά, να φωνάζει κυριολεκτικά για βοήθεια και την οδήγησε στο μέρος όπου υπάρχουν άνθρωποι που θα την καταλάβουν, δεν θα την κρίνουν, δεν θα της πούν τι να κάνει. Το τονίζω αυτό. Αλλά θα τη στηρίξουν ώστε η ίδια να αναλάβει την ευθύνη της προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής της ζωής και να λάβει βοηθητικές αποφάσεις τόσο για την ίδια όσο και για ολόκληρη την οικογένεια.
Αυτό λίγο να μου το κάνεις λίγο πιο ξεκάθαρο. Όταν λες δεν θα τη συμβουλεύσει το τι να κάνει. Αν μια γυναίκα δεν έχει το θάρρος, δεν έχει την τόλμη σε κάτι τέτοιο, δεν βοηθάτε πάνω σε αυτό ώστε να της δώσετε ένα κίνητρο να πάει παρακάτω?
Την ενδυναμώνουμε, τη βοηθούμε, όχι με το να της πούμε τι θα κάνει. Η ευθύνη και η απόφαση της πράξης είναι καθοριστική και είναι δική της. Είναι δηλαδή, εφόσον έχει το νου και είναι συγκροτημένη, πρέπει η ίδια να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Το να έρθει και να της πούμε θα χωρίσεις, θα φύγεις, πρέπει να γίνει αυτό, δεν είναι βοηθητικό. Η συμβουλευτική δεν δίνει εύκολες απαντήσεις και είναι μια συνεχής διαδικασία, χρονοβόρα ενίοτε, που οθεί την ίδια τη γυναίκα να αναλάβει την ευθύνη. Δηλαδή το να της πεις φύγε, είναι ίσως αυτό που λένε και πολλοί τρίτοι, οι οποίοι θεωρούν κάτι πολύ εύκολο, ότι μια γυναίκα για παράδειγμα δέχεται βία 30 χρόνια και γιατί δεν έφυγε, φύγε, να σωθείς. Δεν είναι τόσο απλό όμως.
Τώρα μου πετάς την μπάλα να σε πάω σε ένα περιστατικό πριν έρθω εδώ στο στούντιο για να κάνουμε την εκπομπή, που είπα σε μία φίλη μου ότι ξέρεις τι, σήμερα θα έχω μία ψυχολόγο, τη Μαρία της Τεργίδου, για να μιλήσουμε για τις γυναίκες, για τη βία, για όλα αυτά τα θέματα. Και μου λέει η ίδια, δεν πιστεύω να είναι τίποτα φεμινιστικά. Mm. Πραγματικά εκεί έβγαλα αφρούς. Και λέω ναι, και φεμινιστικά να είναι. Ποιο είναι το θέμα? Γιατί μου λέει, υπάρχουν ακόμα και σήμερα γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βία και κάθονται μέσα σε μία σχέση ή στο γάμο?
Η απάντηση...
Ναι. Για πες μου.
Φυσικά η απάντηση είναι ότι σαφώς και υπάρχουν. Ζουν ανάμεσά μας, μπορεί να είναι στη διπλανή μας πόρτα, μπορεί να είναι ένα μέλος από την ίδια μας την ευρύτερη οικογένεια ή το κοινωνικό και φιλικό περίγυρο που δεν έχει βρει το θάρρος να πει τι συμβαίνει ούτε καν στον ίδιο του τον εαυτό, έτσι. Και σίγουρα δεν είναι ένα κέντρο που υποστηρίζει τη γυναίκα, άρα αυτόματα θέτει απέναντι τον άντρα και τον ποτροβολά. Ήταν και μία ένσταση που υπήρχε από πολλούς, μία κριτική που δεχόμαστε ευτυχώς όχι τόσο συχνά πλέον, αλλά όταν είχε ανοίξει αυτό το κέντρο, πολλοί έλεγαν: καλά, είναι ένα κέντρο για τις γυναίκες. Με τους άντρες τι γίνεται? Δηλαδή, έρχονται οι γυναίκες, Του στηρίζετε, τη στηρίζετε και άρα είστε κατά των ανδρών. Αυτό είναι μύθος. Όπως ένας ακόμα μύθος, Βαγγέλη, μια που ανέφερε σε αυτό το πράγμα, είναι ότι μια γυναίκα που κακοποιείται, αν ήθελε θα φεύγε. Γιατί δεν φεύγει? Λίγοι μπορούν να καταλάβουν, και συνήθως αυτοί που ασχολούμαστε με τον άνθρωπο που περνά όλο αυτό, το σύνδρομο το οποίο διακατέχει μια κακοποιημένη γυναίκα που δεν βλέπει τα πράγματα όπως τα βλέπουμε όλοι. Γιατί σίγουρα, αν μια γυναίκα έλεγε «κακοποιούμε, θα φύγω», δεν θα υπήρχαν χρόνια κακοποιημένες. Σίγουρα κάτι συμβαίνει στο μυαλό και στη ζωή αυτών των γυναικών. Είναι ολόκληρο σύνδρομο, όπως είπα και πριν.
Ωραία.
Και τους εμποδίζει τη διαφυγή. Είναι, όπως θα λέγαμε ψυχολογικά, μια μαθημένη αβοηθησία αυτή. Γι' αυτό έρχεται και ο ρόλος των ειδικών, όχι για να τους πει φύγε, γιατί η φυγή δεν είναι πάντα η μόνη λύση. Μπορεί η οικογένεια να μείνει ενωμένη και αυτό προτάσσεται πάντα. Αλλά σίγουρα είναι
μπορεί
να αναγνωρίσει τη βία. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί.
Μπορεί να μείνει ενωμένη, δηλαδή, από αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, το καθεστώς ενός εισαγωγικά, το οποίο έχει να κάνει με χειροδικία, με ελεκτική. Όλα αυτά εδώ μπορούν να γίνουν.
Επειδή συχνά, Βαγγέλη, οι γυναίκες αποδίδουν τη βία στο αλκοόλ, στο ότι, για παράδειγμα, νευριάζω κι εγώ τον σύζυγό μου, γι' αυτό με χτυπάει.
Τα ήθελα κι εγώ, δηλαδή.
Τα ήθελα κι εγώ. Ναι, είναι η δευτερογενής θυματοποίηση αυτή, όπως λέγεται επιστημονικά. Μπορεί φυσικά να αλλάξει η κατάσταση, αλλά επειδή η άσκηση βίας δεν δικαιολογείται, παρά μόνο εξηγείται, είναι βασική προϋπόθεση ο θήτης να θέλει να αλλάξει, να ακολουθήσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, να είναι ενεργή η προσπάθειά του για αλλαγή. Σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αν συνέβαινε, δεν θα υπήρχαν τόσα πολλά θύματα κατά εξακολούθηση, έτσι. Αλλά η ελπίδα είναι ότι πάντα κάποιος άνθρωπος νοήμων που θέλει να αλλάξει, μπορεί. Και γι' αυτό πάντα προτείνω στις γυναίκες και φορείς, εφόσον επιθυμούν οι σύζυγοι, οι σύντροφοι, οι θήτες της βίας, να απευθυνθούν για να βοηθηθούν και εκείνοι.
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από τη ρίζα τους. Ας πάμε στα αίτια και να βρούμε εάν τι είναι αυτό. Αυτό που λέμε πατριαρχία πλέον,
ναι.
Τι είναι αυτό που το κάνει να βγαίνει προς τα έξω με αυτή τη μορφή, με τη μορφή της βίας? Γιατί στην ουσία, διαβάζοντας κι εγώ άρθρα από γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, έχουν βιαστεί, έχουν, βλέπω ότι αυτό το οποίο διαιωνίζει αυτό το πράγμα είναι η πατριαρχία, που στην Ελλάδα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, εντάξει το ζούμε και περισσότερο γιατί έχουμε να κάνουμε με την κοινωνία μας στην καθημερινότητα, η πατριαρχία είναι αυτή η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες που φτάνουμε στην κακοποίηση. Σωστά.
Ναι, είναι
τι είναι αυτό το οποίο ευνοεί την πατριαρχία?
Αυτό που περιγράφεις ως πατριαρχία, πολύ εύστοχα θα έλεγα, είναι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις ανά τους αιώνες για τη θέση της γυναίκας και του άντρα. Ξεκινούν και από τα αρχαία χρόνια, έχουν διαιωνιστεί, έχουν περάσει και σε επόμενες γενιές όπου τα πράγματα θα έπρεπε να ήταν πιο προχωρημένα, πιο σύγχρονα, πιο βοηθητικά και για τα δύο φύλλα. Παρ' όλα αυτά, φαντάσου ότι ακόμα και σήμερα, εν έτη 2020, έρχονται γυναίκες στο συμβουλευτικό κέντρο που λένε, για παράδειγμα, ότι ο σύζυγός μου με χτυπάει, αλλά η γιαγιά μου μου είχε πει ότι στο γάμο όλες τρώμε και λίγο ξύλο.
Άντρας είναι. Όσο να είναι, μπορεί
να... Ναι. Ο άντρας θα δώσει και από καμιά σφαλιάρα, δεν πειράζει, κάνει υπομονή, μη χαλάς την οικογένεια. Φαντάσου λοιπόν ότι αυτές οι γυναίκες έχουν ήδη ενστερνιστεί το στερεότυπο, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που διαιωνίζει το φαύλο κύκλο της βίας. Πόσο δύσκολο είναι να φύγει όλο αυτό από το κεφάλι τους και να καταλάβουν ότι αυτό που έχει περάσει από γενιά σε γενιά εσφαλμένα είναι στερεότυπο που δεν βοηθά, αντίθετα διαιωνίζει τη βία και φυσικά ολόκληρη οικογένεια νοσεί όταν υπάρχει κακοποίηση.
Ναι. Εκτός από την πατριαρχία που ευνοείται με αυτούς τους λόγους που περιέγραψες, υπάρχει περίπτωση να ευνοεί και η θρησκεία? Ότι οι θρησκείες γενικότερα, έτσι, να λένε ότι η θέση της γυναίκας είναι εκεί. Να κάνει παιδιά, να περιμένει τον άντρα στο σπίτι, να του φέρει, να τον περιποιείται και όλα αυτά.
Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και αυτό, αλλά το ζητούμενο είναι ότι σε όποια θρησκεία και αν πιστεύει μια γυναίκα, είτε πιστεύει είτε όχι, που αυτό εννοείται είναι σεβαστό και δεν τίθεται θέμα κριτικής στη συμβουλευτική, υπάρχει άνευ όρων αποδοχή της γυναίκας. Εν τούτης υπάρχουν πολλές γυναίκες που είναι βαθιά θρησκευόμενες, αλλά αναγνωρίζουν ότι δεν πρέπει να δέχονται τη βία. Και πολύ πνευματική επίσης, γιατί συχνά με ρωτούν γυναίκες το ότι έχω πνευματικό, είναι ανασταλτικός παράγοντας για να δεχτώ ψυχολογική υποστήριξη. Είναι πολύ προχωρημένο, θα μου πείτε να φύγω από το γάμο ενώ η εκκλησία ή η θρησκεία το απαγορεύει. Όλα αυτά κατά περίπτωση είναι ειδωμένα.
Μπορεί να συγκρουστούν αυτά τα δύο, δηλαδή.
Όχι,
ο πνευματικός
με τον... Σε καμία περίπτωση. Νομίζω, Βαγγέλη, μπορεί να συγκρουστεί ο πνευματικός ως πρόσωπο και όχι η θρησκεία ως ιδέα. Ναι. Δηλαδή, το να πιστεύει μια γυναίκα δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπομένει τη βία. Πρέπει λίγο να πέρα από την πίστη που θεωρώ ότι είναι θησαυρός για έναν άνθρωπο όταν τον εκφράζει φυσικά. Πρέπει να καταλαβαίνει και ένας άνθρωπος τι του κάνει καλό και τι όχι. Δηλαδή, υπό αυτό το πρίσμα η θρησκεία δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Ένας άνθρωπος δηλαδή μπορεί να έχει και πνευματικό και ψυχολόγο, δεν συγκρούονται αυτά τα δύο. Ο ψυχολόγος έτσι κι αλλιώς δίνει την επιστημονική ματιά και δεν κρίνει καμία ιδέα, φιλοσοφία του συμβουλευόμενης εν προκειμένου.
Από την εμπειρία σου μέχρι τώρα, με αυτά που έχεις δει, σε αυτό που είπες πιο πριν, ότι μπορεί να υπάρξει μέσα στη θρησκεία η πνευματικότητα και όλα αυτά εδώ, έχεις δει περιστατικά άνθρωποι υπεράνω υποψίας να έχουν χειροδικήσει και άσχημα?
Και βέβαια και είναι πολύ θλιβερό. Και άνθρωποι υπεράνω υποψίας και βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον στην κοινωνία και άνθρωποι υψηλού μορφωτικού επίπεδου με καλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, επιφάνεια.
Δεν παίζει ρόλο δηλαδή η μόρφωση, έτσι?
Όχι, ούτε παίζει ρόλο η μόρφωση για το αν θα δεχτεί μια γυναίκα τη βία. Υπάρχει δηλαδή ακόμα ένας μύθος ότι εντάξει, ποιες γυναίκες δέχονται τη βία, οι αγράμματες, οι άνεργες, ενώ μια γυναίκα με υψηλό πνευματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο δεν θα δεχτεί τη βία. Δυστυχώς η πραγματικότητα διαψεύδει και αυτό το στερεότυπο. Πολλοί άνθρωποι και ο καθένας ξεχωριστά, θα έλεγα, είναι πολύ εξατομικευμένες οι προσεγγίσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε μια γυναίκα μορφωμένη δεν δέχεται τη βία ή τη δέχεται. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε φορά είναι πολύ και διαφορετικοί οι λόγοι που οθούν μια γυναίκα να μην κάνει κάτι για αυτό που περνά, αυτόν τον εφιάλτη που περνά.
Ωραία. Πάμε τώρα σε αυτό που έχω μέσα στο μυαλό μου και με ενδιαφέρει. Οι κοινωνικές συνθήκες όσον αφορά τα οικονομικά έχουν αλλάξει για μια γυναίκα. Έχει ανεξαρτητοποιηθεί από το πορτοφόλι του άντρα και αυτό πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός παράγοντας να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτό όμως που δεν έχει αλλάξει είναι η αμοιβή. Η οποία αμοιβή ακόμα και σήμερα 2020 δεν έχει φτάσει στα ίδια επίπεδα με ενός άντρα. Τι είναι αυτό το οποίο ακόμα και σήμερα αυτή η ισορροπία δεν έχει επέλθει?
Είναι, πιστεύω, και αυτό θέμα νοοτροπίας και μιας αντίληψης ότι η γυναίκα δεν μπορεί να τα καταφέρει έξω από το σπίτι, ότι η γυναίκα προορίζεται για την κουζίνα, δεν μπορεί να κάνει επαγγέλματα που θεωρούνται παραδοσιακά ανδρικά. Αυτό δεν ισχύει. Σίγουρα οι αμοιβές είναι άλλη μία μορφή ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Αλλά πρέπει όλοι να εργαζόμαστε στην πορεία ανατροπής και αυτού του στερεοτύπου.
Ξέρεις από ότι φαντάζομαι ότι πριν από μέσα στην κρίση, όταν ξεκινούσε η κρίση, υπήρχαν εργοδότες που βάζαν τις γυναίκες να υπογράψουν για να μην μείνουν έγκυες, για να μην φεύγουν από τη δουλειά, να μην παίρνουν άδειες και όλα τα σχετικά.
Ναι.
Πόσο αυτό μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο πραγματικά να νιώσει ανεξάρτητος όταν υπάρχει τέτοια πίεση από γύρω? Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα θα πάω να πιάσω μια δουλειά κάπου και κανένας δεν θα έρθει να μου πει ότι ξέρεις, αν μείνεις έγκυος θα φύγεις από τη δουλειά. Μια ψυχολογική πίεση η οποία πραγματικά σου αλλάζει τα πάντα στην καθημερινότητά σου. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να αλλάξει?
Και φυσικά και μπορεί να αλλάξει. Φυσικά είναι και μια πραγματικότητα που υπάρχει. Έχεις δίκιο και είναι τροχοπέδι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όταν μια γυναίκα φοβάται να πει ότι σκοπεύει να κάνει δεύτερο παιδί, για παράδειγμα, για να μην τη διώξουν από την εργασία, είναι μια μορφή κακοποίησης στον χώρο εργασίας που βιώνει μια γυναίκα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση ανατροπής και αυτή τη κατάσταση. Στο συμβουλευτικό κέντρο, θέλω να σου πω, υπάρχει και μια νέα αναβαθμισμένη υπηρεσία, η εργασιακή συμβουλευτική, που είναι μια ολόκληρη διαδικασία ενδυνάμωσης της γυναίκας, ώστε να μάθει να φτιάχνει μόνη της βιογραφικό, να αναζητά ευκαιρίες εργασίας, να έρχεται σε επαφή με εργοδότες, να είναι ισχυρή, δυνατή και να διεκδικεί το αυτονόητο, ισότιμη μεταχείριση και στο χώρο αυτό.
Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή δεν το ξέρω, τώρα γι' αυτό σε ρωτάω, και μπορεί να ακουστεί σαν κοτσάνα, χρειάστηκε ποτέ να πας σε δικαστήριο?
Εννοείς για να προς υπεράσπιση μία...
Προς υπεράσπιση, προς το οτιδήποτε, ναι.
Θα σου απαντήσω και σε αυτό. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να πηγαίνουμε στο δικαστήριο με τη γυναίκα. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τη στηρίξουμε μέχρι το δικαστήριο και κάθε γυναίκα που έρχεται στο συμβουλευτικό κέντρο και πραγματοποιεί έναν κύκλο συνεδριών έχει δικαίωμα να λάβει μία βεβαίωση για τις συνεδρίες που πραγματοποίησε. Αυτή η βεβαίωση είναι για δικαστική χρήση, δηλαδή εμείς δεν δίνουμε κάποια γνωμάτευση για τη γυναίκα, mm-hmm. είμαστε δομή του Δήμου, δημόσιος φορέας, δεν έχουμε εμπλοκή με αυτό το ζήτημα, πέρα από τη βεβαίωση αυτή που επικουρικά χρησιμοποιείται και στο δικαστήριο και δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά αναζήτησε βοήθεια γιατί υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρά θέματα.
Συνεργασία με την αστυνομία έχετε?
Κάνουμε δικτυώσεις πέρα από τη συμβουλευτική με πάρα πολλούς φορείς. Η αστυνομία είναι ένας από αυτούς τους φορείς που έχουμε συνεργασία, γιατί ουσιαστικά είναι ο πρώτος φορέας που υποδέχεται μια γυναίκα κακοποιημένη πιθανότατα την ώρα της κρίσης. Κάποιο βράδυ γνωρίζουν οι αστυνομικοί την ύπαρξη του συμβουλευτικού κέντρου, αφήνουμε ανατακτά διαστήματα υλικό εκεί, έχουμε πραγματοποιήσει και από κοινού ημερίδες και σίγουρα η συνεργασία των φορέων προς την ολιστική στήριξη των κακοποιημένων γυναικών και με άλλους φορείς όπως νοσοκομεία είναι πάρα πολύ σημαντική.
Η Καβάλα, με την εικόνα που έχεις, φαντάζομαι και από συναδέλφους από την υπόλοιπη Ελλάδα, σε τι κατάσταση βρίσκεται?
Θέλω να σου πω, Βαγγέλη, ότι στατιστικά οι αριθμοί είναι ιδιαιτέρως αυξημένοι για την πόλη της Καβάλας. Συναγωνιζόμαστε εντός εισαγωγικών, έτσι, γιατί δεν είναι θετικό την Αθήνα.
Τα
συμβουλευτικά κέντρα των Αθηνών, στις γυναίκες που απευθύνονται. Φυσικά αυτό όμως είναι και θετικό από ποια σκοπιά, ότι πολλές γυναίκες βρίσκουν το θάρρος και μιλούν. Εμείς αυτό προσπαθούμε να ενδυναμώνουμε την κακοποιημένη γυναίκα να μιλά για αυτό που τη συμβαίνει, αλλά να μιλά και να κάνει κάτι γι' αυτό μέσα από τη διαδικασία ενδυνάμωσης.
Ότι μιλάνε είναι θετικό. Το γεγονός όμως του περιστατικού είναι αρνητικό.
Φυσικά. Έτσι, γι' αυτό είπα ότι είναι θλιβερό.
Ότι οι συγκρίσεις είναι με την Αθήνα, που η Αθήνα είναι πλέον 4 εκατομμύρια και εμείς είμαστε εδώ 70.000 πόσο είμαστε,
ναι.
Δεν είναι θετικό, δεν είναι ικανοποιητικό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή από τις πόλεις οι οποίες έχει αρνητικό πρόσημο πάνω στη βία.
Καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει και το γεγονός ότι από τον Νοέμβριο του 2015 δεν απευθύνονται μόνο γυναίκες θύματα κακοποίησης, αλλά και κοινωνικών διακρίσεων. Οπότε έχει σπάσει λίγο αυτό το ταμπού, μπαίνω εκεί, άρα είμαι κακοποιημένη. Και αυτό έχει βοηθήσει και πολλές γυναίκες να έρθουν για εργασιακή συμβουλευτική αρχικά.
Θα
μόλις θεμελιωθεί η εμπιστοσύνη να μας πούν ότι κακοποιούνται. Δηλαδή έχει λίγο
έχουν
βοηθήσει.
Έρθει άντρες καθόλου?
Οι άντρες δεν μπορούν να ακολουθήσουν έναν ολοκληρωμένο κύκλο συμβουλευτικής. Παρόλα αυτά μπορούν να δεχτούν πληροφόρηση και να κατευθυνθούν από εμάς σε αρμόδιους φορείς υποστήριξης. Ναι. Έχουν έρθει άντρες, έρχονται διαρκώς και τους ενδιαφέρει να ενημερώνονται τόσο για τους ίδιους, αλλά είναι και πολύ ενθαρρυντικό, Βαγγέλη, ότι έρχονται πολλοί άντρες και μας λένε έχω μία φίλη που κακοποιείται, μπορεί να έρθει, τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή
πολύ καλό αυτό.
Είναι και ο διάβλος μεταξύ συμβουλευτικού κέντρου και κάποιων γυναικών που ακόμα διστάζουν για τους δικούς τους λόγους.
Αυτοί οι άντρες που έχουν έρθει έχουν δεχτεί σωματική βία, λεκτική βία?
Περισσότερο λεκτική είναι πολύ διαδεδομένη στο ανδρικό φύλο η μορφή της γονικής αποστέρησης. Δηλαδή ένας άντρας έρχεται και παραπονιέται ότι η γυναίκα του δεν τον αφήνει να δει τα παιδιά, έχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται και η σωματική βία. Ναι, σπάνια μεν, γιατί υπάρχει άλλο ένα στερεότυπο που εμποδίζει έναν άντρα να παραδεχτεί ότι το χτυπάει η γυναίκα του, φοβάται ότι θα γίνει στόχος περίγελου κτλ.
Στους φίλους του.
Ναι, ακριβώς.
Στη
λέει, για παράδειγμα, αν πω ότι η γυναίκα μου με χτυπάει, όλοι θα γελάνε. Παρ' όλα αυτά, και η ανδρική κακοποίηση, θέλω να σου πω, είναι μια πραγματικότητα στην οποία δεν κλείνουμε τα μάτια και φαντάζομαι όταν η πολιτεία λάβει πολλά αιτήματα ανδρών, θα χαράξει πολιτικές μέσω κάποιων κέντρων και για τους άντρες, γιατί όχι.
Θέλω να μου πεις λίγο για τις διαφορές που είπες πιο πριν, ότι έρχονται πλέον άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχτεί βία λόγω του ότι μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι, μπορεί να είναι... Τι άλλο μπορεί να είναι?
Πρόσφυγες.
Πρόσφυγες, μπράβο, ναι. Πρόσφυγες. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο μέσα στις εισαγωγικά, ναι, δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που λέμε η κοινωνία. Τι γίνεται εκεί? Εκεί είναι χειρότερο, γιατί λες ότι στην κακοποιημένη γυναίκα φαίνεται. Και λίγο πολύ, αν δεν έρθει σε ένα, κάπου αλλού μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει στην ίδια την αστυνομία. Έτσι. Στο άλλο που δεν βγαίνει να μιλήσει και το κρατάει μέσα της. Τι γίνεται εκεί?
Και τα σημάδια στην ψυχή είναι αόρατα και πολύ πιο βαθιά συχνά. Γιατί τα, ναι, σωματικά τραύματα επιπλώνονται, ενώ τα ψυχικά μπορεί να μας ακολουθούν για μία ζωή. Είναι ο ρόλος του ψυχολόγου αυτός, Βαγγέλη. Δηλαδή, νομίζω στην επαγγελματική του ζωή πολεμά το στίγμα. Στην περίπτωση των κοινωνικών διακρίσεων μπορεί να είναι το στίγμα που συνοδεύει την αναπηρία, την προσφυγιά, την ανεργία, τη φτώχεια. Εκεί πάλι μέσω της ενδυνάμωσης λειτουργούμε. Η ψυχολογική υποστήριξη έχει να κάνει κυρίως με την ανάκτηση της χαμένης αυτοεκτίμησης της γυναίκας. Η γυναίκα καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να ντρέπεται για αυτό που της συμβαίνει. Είναι κυρίως το ξεκαθάρισμα στο μυαλό της, και εδώ έρχεται ο δικός μου ρόλος, ότι δεν υπάρχει φυσιολογικό και μη. Mm-hmm. Υπάρχει απλά διαφορετικό. Mm-hmm. Και όλοι οι διαφορετικοί άνθρωποι σε μια κοινωνία σύγχρονη που σέβεται τα μέλη της και τον ίδιο της, τον εαυτό, την ύπαρξή της, θα έπρεπε να έχουν ισότιμης, να την χάνουν ισότιμης αποδοχής. Δεν είναι εύκολη διαδικασία πάντως. Ναι. Είναι μια συνεχής πορεία με πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλά προσκόμματα, αλλά πρέπει να κοιτάμε πάντα την θετική.
Έχει τύχει ποτέ από όλα αυτά τα περιστατικά να υπάρξει κάποιος που να σου έχει πει θα αυτοκτονήσω?
Ναι, φυσικά. Φυσικά. Και μου δίνεις μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ότι όταν αντιλαμβάνουμε ότι μια συμβουλευόμενη έχει αυτοκτονικές σκέψεις ή για παράδειγμα κάποια τραύματα, γιατί ο ρόλος του ψυχολόγου στο συμβουλευτικό κέντρο δεν είναι θεραπευτικός, είναι συμβουλευτικός. Εκεί έρχεται και ο κρίσιμος ρόλος μου να την οθήσω να επισκεφτεί κάποιο ψυχίατρο, να δει αυτό που τη συμβαίνει πάρα πολύ ενεργά. Υπάρχει άλλο στερεότυπο εκεί, γιατί είμαι τρελή και θα πάω στο ψυχίατρο. Ναι. Εκεί πάμε πάλι από την αρχή, να σπάσουμε άλλο ένα στερεότυπο. Σίγουρα η συμβουλευτική έχει συγκεκριμένους όρους για θέματα ιατρικού τύπου. Οι γυναίκες ενδυναμώνονται να δεχτούν ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση, και είναι κομβικό.
Δηλαδή, στην ουσία, δεν πολεμάτε, δεν αγωνίζεστε μόνο με αυτόν που έχετε απέναντι, αλλά αγωνίζεστε και με τα στερεότυπα που υπάρχουν από το παρελθόν. Ίσως και ο μεγαλύτερος αντίπαλος είναι αυτά, παρά εκείνη τη στιγμή που έχεις την ανάγκη. Γιατί αν δεν υπήρχαν εκείνα, ίσως να μην είχε φτάσει στο σημείο αυτό να έρθει η γυναίκα και να σου πει κοίταξε τι έπαθα, κοίταξε τι μπορώ, βοήθησέ με.
Το θέτεις πάρα πολύ ωραία, γιατί φαντάσου ότι όταν έχω απέναντί μου τη συμβουλευόμενη, όπως τώρα έχω καλή ώρα απέναντί μου εσένα, αν μπορούσα να το κάνω αυτό, να το παρομοιάσω με ένα σχήμα, έχω απέναντι τη συμβουλευόμενη πάρα πολλά πρόσωπα τριγύρω και βελάκια παντού. Εμπειρίες, τραύματα, αντιλήψεις από το οικογενειακό περιβάλλον, αντιλήψεις δικές της, αντιλήψεις που τη γοητεύουν αλλά δεν τολμά να δεχτεί. Και σίγουρα έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που με έχει εμπιστευτεί, θέλει πάρα πολύ να βοηθηθεί και μου κάνει την τιμή να είναι απέναντί μου και να ζητά να τη βοηθήσω. Και θέλω τέλος να μοιραστώ μαζί σου ότι το πιο ανακουφιστικό για μένα, αυτό που μου δίνει πραγματικά, συγκινούμε που το λέω, τη μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση, είναι όχι να ακούω με βοήθησης πολύ, που και αυτό φυσικά είναι
πάρα πολύ όμορφο.
Πάρα πολύ όμορφο, είναι ότι μου είπες πράγματα την προηγούμενη φορά που δεν τα είχα σκεφτεί. Και τώρα που ήρθα αυτή τη φορά, τα έχω επεξεργαστεί και νομίζω ότι μπορώ να αλλάξω κάποια πράγματα, και μέχρι τώρα μπορεί να μην έβλεπα αυτή την οπτική. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μπορούσα να παρομοιάσω τον ψυχολόγο και τη συμβουλευόμενη, δεν είναι ο ψυχολόγος αυτός που θα αποφασίσει. Είναι, όπως έχω κάνει ένα παραλληλισμό όταν είχα ερωτηθεί σε ένα σεμινάριο, είναι ίσως το GPS σε ένα αυτοκίνητο που η ίδια όμως έχει ορίσει τον προορισμό.
Ναι. Έχει περάσει μισή ώρα. Δεν κατάλαβα. Ναι, έχει περάσει. Θα σου κάνω την τελευταία ερώτηση. Ναι. Στη δουλειά σου, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, έχεις δεχτεί εσύ λεκτική βία?
Εννοείς από κάποια συμβουλευόμενη?
Όχι, όχι. Εννοώ από κάποιον ο οποίος μπορεί να μην δέχεται ότι αυτό που κάνεις είναι... Αυτό το κάνεις σαν δουλειά. Γιατί έχω τώρα ένα περιστατικό στο μυαλό μου, ναι, γι' αυτό, ναι. Και θέλω να σου το διατυπώσω όσο καλύτερα γίνεται, ναι. Υπήρξα μάρτυρας για λίγο, το είδα, ότι σε κάποια εκδήλωση σε διέκοψε κάποιος, ναι. Και σου είχε πει ότι ξέρεις τι, και τι κάνεις μόνο για τους άντρες και όχι για τις γυναίκες, τι θα πει η μέρα της γυναίκας.
Ναι.
Έτσι.
Ήταν και αυτό μία άσχημη στιγμή, θα έλεγα, ναι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν και μία ευκαιρία να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Με ρώτησες νωρίτερα περί φεμινισμού και αν, ναι, είχαμε, ναι, δεχτεί αυτή την κριτική. Η ακραία οπτική είναι αυτή. Πιστεύω, και μάλιστα έχει αποδειχτεί με την πάροδο του χρόνου, το ότι στηρίζουμε τη γυναίκα δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά των ανδρών. Πράγμα. Και αν μιλάμε για το φεμινισμό, αφού χρησιμοποίησες και αυτή τη λέξη, εγώ υιοθετώ... Ακόμα και έτσι, δηλαδή, την άποψη του Λακάν, τη δεύτερη άποψη, γιατί πέρα από τον ακραίο φεμινισμό υπάρχει και η άποψη ότι φεμινισμός δεν σημαίνει ότι η γυναίκα υπερτερεί και ο άντρας είναι κατώτερος, σημαίνει ότι η γυναίκα βοηθιέται από την κοινωνία και από τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά να αναδείξει όλα τις τα δυνατά σημεία στην ολότητά τους.
Εσύ τη βλέπουν σαν απειλή, γιατί πιστεύω, ναι, ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που έκανε τότε, που σε διέκοψε και σου έλεγε ότι είναι αυτό που λέμε εξαιρεστή.
Πού το θυμήθηκες αυτό εδώ μεταξύ, ναι, μπράβο. Το θυμήθηκα. Τα άσχημα καμιά φορά είναι και εγώ ως άμυνα λίγο τα...
Το θυμήθηκα, γιατί εκείνη την εποχή είχε αυτός αποθρασιθεί πάρα πολύ και δεν το κάνει μόνο σε σένα. Mm-hmm. Το είχε κάνει και αλλού. Και διέκοψε και άλλες εκδηλώσεις, στην οποία, ξέρεις τι, υπάρχει αυτή η λογική, ότι γιατί δεν κάνεις, Μαρία, αυτό, άρα είσαι με τον άλλον. Ότι, ναι, αν δεν είστε μαζί μας, είστε εχθρός μας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν κάνω εγώ μια εκδήλωση π.χ. για τους άνδρες, πάει να πει ότι μισώ τους άνδρες όταν κάνω για τις γυναίκες. Mm-hmm. Ναι, αυτή η λογική είναι φυσικά εντελώς σάικο, αλλά να ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος έβλεπε σαν απειλή, ότι πας να χωρίσεις,
mm-hmm,
έτσι, αυτό που λέγεται άντρας και γυναίκα. Mm-hmm. Αλλά τι γίνεται. Δεν ήξερε αυτός ο άνθρωπος ότι σε αυτό το περιβάλλον που ζούσε αυτή η γυναίκα δεν ήταν το ιδηλιακό. Ναι. Και αν νομίζει ότι η πατριαρχία, όπως λες αυτό εδώ, έμαθε από τη μαμά μου, που έμαθε από τη γιαγιά της, που έμαθε από την προγιαγιά της, ναι, ότι άντρας είναι, εντάξει, πώς κάνεις έτσι, μια κουβέντα θα την πει.
Ναι. Σέβομαι φυσικά την άποψη και του συγκεκριμένου και κάθε ανθρώπου. Το ζήτημα είναι να αντιληφθούν ορισμένοι, αν δεν έχει ήδη επιτευχθεί αυτό 7 χρόνια μετά, ότι είμαστε επαγγελματίες, είμαστε επιστήμονες, έχουμε προσληφθεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό, να στηρίζουμε τις γυναίκες. Σίγουρα αν είχα εμπλακεί σε κάποια ιδεολογία ή αν ήμουν αντίπαλη ή με εκείνους ή με αυτούς, όπως είπες, θα έχανα την αντικειμενικότητά μου, έτσι. Η επαγγελματική μου ευθύνη δεν μου επιτρέπει να παρισφρίουν στη στήριξη των γυναικών τέτοιοι παράγοντες. Εγώ αντιτάσσω την άλλη οπτική πάρα πολλών ανδρών που μας λένε ευτυχώς που υπάρχετε και έχετε στηρίξει την αδερφή μου, έχετε στηρίξει μία φίλη μου, έχετε στηρίξει και εμένα, γιατί μου προτείνατε μία δομή και πήγα και βοηθήθηκα. Σίγουρα οι ακραίες φωνές δεν βοηθούν. Και οποιαδήποτε δομή στηρίζει μία συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα, είναι χρήσιμο να υπάρχει.
Ναι. Αυτό που έπρεπε να καταλάβει αυτός ήταν ότι δεν είσαι απέναντι.
Ακριβώς.
Έτσι.
Είμαστε συνοδοιπόροι και όχι αντίπαλοι.
Γιατί αυτό, σαν απειλή σε έβλεπε στην ουσία.
Αυτό.
Σαν απειλή. Και απειλή δεν είσαι.
Όχι, βέβαια. Και εννοείται ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι ιερός και μακάρι κανένα ζευγάρι να μην έφτανε στην πόρτα του Συμβουλευτικού Κέντρου. Μακάρι ο ρόλος μας να ήταν προληπτικός. Δυστυχώς δεν είναι. Δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό.
Ωραία.
Η ευθύνη είναι του θήτη και όχι των θυμάτων, ούτε όσων στηρίζουν τα θύματα, έτσι.
Και μια τελευταία δήλωση. Αν είχες απέναντί σου μια κακοποιημένη γυναίκα, τι θα της έλεγες?
Θα της έλεγα να μην τρέπεται για αυτό που της συμβαίνει, να μην φοβάται να μιλήσει. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν οι κατάλληλες δομές να την ακούσουν, να εμπιστευτεί το πλαίσιο και να μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση αυτή και για την ίδια και για τα παιδιά της. Είναι σημαντικό να υπάρχουμε όχι μόνο για τις γυναίκες που έρχονται και έχουν βοηθηθεί, αλλά και για κάθε γυναίκα που μπορεί να είχε το χαρτάκι του Συμβουλευτικού Κέντρου, το έντυπο στην τσάντα της για μήνες και να μην έκανε το βήμα. Φυσικά δεν σου λέω ότι για κάθε γυναίκα που έρχεται η πορεία είναι εύκολη, ούτε είναι όλα ρόδινα. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, υπάρχουν καθημερινά δάκρυα, μεγάλη προσπάθεια και από τα στελέχη και από τις γυναίκες. Αν ήταν όλα τόσο εύκολα δεν θα υπήρχε και λόγος να υπάρχουμε, έτσι. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι όταν η γυναίκα αυτή, η κάθε κακοποιημένη γυναίκα, αναγνωρίσει καταρχάς αυτό που ζει και θελήσει να το αλλάξει, η δύναμη που θα βγάλει είναι απίστευτη. Και σίγουρα μπορεί, ναι, ακόμα και 30 χρόνια μετά. Ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Μάθαμε
εγώ
πολλά
για όλα
ενδιαφέροντα πράγματα, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε. Και αυτό που λέω πάντα σε ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δύσκολη και εξειδικευμένη δουλειά είναι να είναι αχρίαστοι. Όπως ναι, και λέω καμιά φορά στους γιατρούς, ότι μακάρι να είστε αχρίαστοι. Δηλαδή, να, αυτό που είπες πριν με την Καβάλα και την Αθήνα στη συνάρτηση και στη συγκεκριμό, να μειωθούν κι άλλο.
Ναι.
Ώστε γίνεται να εξαλειφθούν.
Σου το είπα και πριν, μακάρι να έχουμε προληπτικό ρόλο κάποια στιγμή και να κάνουμε μόνο δράσεις ενημέρωσης ή να στηρίζουμε μόνο γυναίκες που έχουν ανάγκη ενίσχυσης αυτοεκτίμησης και η βία να εκλείψει. Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι μια κοινωνική παθογένεια. Και είναι ευθύνη του κάθε μέλους της κοινωνίας να το αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει ξαφνικά από την κοινωνία και η κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος στο δικό του μικρό κόσμο, στη δική του οικογένεια, που είναι μικρογραφία της κοινωνίας, μπορεί και οφείλει να αναλάβει την ευθύνη και να κάνει τα βήματα της εξέλιξης.
Καλή επιτυχία στη συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, σε ευχαριστώ που ήρθες,
ευχαριστώ
που ήρθες σήμερα
προσωπικά
εδώ. Είστε επανειδήν.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.